Ja sam uzdahnuo sada zato što je po mojoj uvek bilo oceni od kad sam kažu od asistentskih dana da je ZUS pravno-tehnički slabiji zakon nego ZUP. To je moje mišljenje bilo, ali su tu sudije pozvanije da kažu. Dakle, po mom mišljenju sasvim otvoreno mislim da je ZUP lošiji zakon u pogledu mogućnosti primene, u pogledu preciznosti, u pogledu sistematike, dvosmislenosti nekih rešenja i tako dalje i tako dalje. I zato smo imali više posla kada je bilo reči o nacrtu novog ZUS-a. Radila je ista dvočlana ekipa, Milko Tomić. Šta će biti naravno od toga i da se možda ne pojavi neki nacrt potpuno drugačiji, to nije više u mojoj moći. Ja pričam samo o onome što je dobilo međunarodnu verifikaciju i predato državnim organima. Dakle, ne govorimo o privatnoj stvari, molim vas. Ali ne znači da je ova stvar definitivna o kojoj govori ta javna stvar što smo dali jednom državnom organu radeći za vladu, dali nekakav nacrt. Dakle, isto što je rečeno i za ZUP. Kao što znate, ZUS, Zakon o upravnim sporovima, je ključni zakon u oblasti, po mom mišljenju, primene vladavine prava. Uopšte, sudska kontrola uprave, ta definitivna sudska zaštita, krunisana pravnosnažnošću, je presudna za obezbeđivanje prava i pravnih interesa građana u ovoj osjetljivoj oblasti. Kad kažemo osjetljivoj oblasti, mislim na oblast javnog prava, a ima niz oblasti tu, koje pred sudom, kao što znate, dobijaju svoje definitivno razrešenje i raspetljavanje. Otuda ne da nije svejedno, nego je od presudne važnosti i za primjenu ZUP-a kakav će biti ZUS. Jer kao što znate, nema prava bez pravne zaštite. Nema prava bez pravne zaštite. Evropska konvencija o ljudskim pravima takođe sudskoj zaštiti, njenoj pravičnosti, delotvornosti, u razumnom roku u ostvarivanju te zaštite pridaje poseban značaj. I mogu prosto čak i da kažem da koliko nam bude dobar ZUS, pa i primjena ZUS-a i od strane sudova, ali i koliko budu poštovane pravnosnažne sudske odluke, manje ćemo gledati via Strasbourg, pored ostalo. Dakle, ova tema druga, to negde 11.15, da bi 11.20, da mogu da uđu vi sledeći. Pozdravljamo predsednicu suda koja je malo pre bila pomenuta, ne zato što je kasni, nego zato što smo nešto pravili o Vrhovnom sudu. Inače, rekao sam da je viši sud viši od Vrhovnog suda u nekim stvarima, ono što smo pominjali na Visokom savetu. Elem, u pravo vreme stiže sudska zaštita, vi da zna kad treba da uđe, znači sudska zaštita, upravo nije upravni postupak ne interesuje, ono što je važno, kroz upravni spor se u stvari vidi i upravni postupak. Premda neke moje kolege pogrešno kažu da je upravni spor treći stepen, ja malo kose što mi je ostalo se naježim, to nije nikakav treći stepen, to je poseban zakon, poseban duh postupka, poseban organ, posebna procedura gde se proverava, izvinite za ovu notornost, ali nekima nije notorno, proverava se zakonitost i upravne procedure i primene materijalnog zakona. Otuda ovoliko priče i otuda smo imali veliki posao, ja ću odmah reći koje su to izmene. Dakle, najkrupnije. Poboljšanje sistematike. Blago sam rekao. Izmena potpuna sistematike da liči na sudski procesni zakon. A ne da bude, čini mi se, zbrda zdolisano neke stvari, te postupak po tužbi, te nadležno 17-18, te pravna sredstva pre svega, znate, neki koji 18-19 su pravna sredstva, pa posle postupak, prvo pravna sredstva, pa postupak, pa obaveznost, znate, to prosto ne ide, ne samo za pravnike, pa znate, zakoni ne pravi se samo za pravnike, oni se prave i za sudije, i za profesore, nego se prave za, sad evo sad kažem, laike, za narod. Neko mi reče, kaže, što je vlast više, kaže, demokratičnija, to ona manje zna. A što ja pitam? Pa kaže, ona je bliže onda narodu, a zna se koliko narod zna i onda je ta vlast Kaže, onda manje zna. Kaže, on, to znači da nema rješenja? Kaže, nema. Dobro. Da, to ovako između redova dok se raspakuju ovi koji su došli. Idemo sada da vidimo šta smo menjali još. Ono što je, što smo predložili da bude izmenjeno sa onim. Dakle, upravnom sporu se odlučuje o zakonitosti upravnih akata. To je bilo notorno što ja sad to pominjem, zato što bi se u budućem upravnom sporu odlučivalo još o nečemu. O zakonitosti drugih pojedinačnih akata kada je to zakonom predviđeno. Dakle, upravni spor bi, ja znam da se sada ježe svi od velikog posla, pogotovo za ovu organizaciju sudova, šta će biti u upravnom sudu i u ovaj, evo vidim dece i Vida i Milena i svi su se namrštili, koleginica Vera, i ja sam se namrštio, ovaj će biti manje veseo nego onaj prvi deo, verujte već, znate, ne zato što je došla predsjednica suda, nego zato što je takva materija. Dakle, i drugi pojedinačni akti, kako se to kaže, doneti van upravnog postupka, mogu biti po ovom nacrtu predmet sudske zaštite u upravnom sporu kada je to posebnim zakonom predviđeno, čime upravni spor dobija širi značaj, i tako je već u Crnoj Gori i učinjeno. Zakonsko određenje upravne stvari je također i u ovome zakonu. To je onaj čuveni i član 6, međutim sad je očigledno da je nije upravna stvar jedina koja će biti podložna sudskoj kontroli, već i druge pravne stvari kada je to zakonom predviđeno. Odmah vezano za ovo pojavljuje se pitanje negativne enumeracije u upravnom sporu. Tu nam je prva zamerka velika bila Evropske agencije za rekonstrukciju Evrope, zašto predviđate da postoji slučaj kada je sudska zaštita obezbeđena van upravnog spora i predviđate u važećem tekstu, predviđate da postoji mogućnost isključenja sudske zaštite. Nema, i to su pravu, sudska zaštita može biti isključena u upravnom sporu, ali mora postojati neka sudska zaštita. Dakle, ne može da postoji odredba, suvišna odredba ako je zaštita isključena. Zaštita je isključena u upravnom sporu, ali mora biti obezbeđena druga sudska zaštita. I to je, dakle, umjesto da budem praktičan, umjesto ona tri slučaja kada se u članu 9 isključuje tužba, odnosno ne može se voditi upravni spor, sada bi prema ovom nacrtu bile dvije grupe takvih slučajeva. Ostaje odmah da kažem jedna za koja je za mene uvijek bila nedovoljno providna ili previše providna, nedovoljno prozračna. To je kada su u pitanju, kao što znate, o tome Milan i Ustavni sud ima muke sa tim, Milan Vatković naš, koga ćete sutra vidjeti, to su slučajevi kada se neposredno na osnovu ustavnih ovlašćenja od strane predsjednika Republike ili Narodne skupštine donose akti. Zapazite jednu stvar koja je me uvijek mučila i da dan danas mi nije jasna. Da li su to upravne stvari? Ja tvrdim da jeste, a u zakonu kaže stvari u kojim je isključeno. Neće kaže upravne. Pa zašto isključuješ upravni spor ako nisu upravne stvari? Pitao sam ja neke. Profesore, to je tako u teoriji. Čim počinju da mi muljaju i da kažu to je tako, jeste, vi ste u pravu, ali to nije realno, to je skupo i tako. Dakle, to jeste upravna stvar sa elementima političkog, jer se donosi neposredno na osnovu ustavnih ovlašćenja, dakle, sud upravno sporu ne bi ocenjivao zakonitost, nego ustavnost, a to ne može. I zato je to isključena, iako je upravna stvar, ali sa dosta diskrecionih političkih elemenata, jer se donosi neposredno na osnovu ustavnih ovlašćenja, i zato bi to možda eventualno moglo kod Ustavnog suda da ide ili kod ovoga postepeno iščezavajućeg suda SCK. No, nevolja je u tumačenju šta je neposredno na osnovu ustavnih ovlašćenja. Da li tu na osnovu ustavnih, neću ulaziti, to možda vas za praksu nije previše značajno, za praksu, kad kažem, ne sudova, nego praksu organa, ali prosto da imate tu u vidu, to treba vrlo precizno tumačiti, to Ustavni sud se s tim muči, pored ostalog muči prejaka reč, ne muče se oni. Dakle, šta je neposredno na osnovu ustavnih, jer ne zaboravimo, kad ovi organi donesu na osnovu zakona, dopušten je upravni spor. Meni studenti stalno greše godinama na ispitu, dok su izlazili kod mene, do pre 5 godina, da sad da protiv, kaže, ne može profesore protiv akta vlade da se vodi upravni spor. Ne sad da im kaže, znači, hoćete vodi, znači, tako, vlada je to, kaže, ne može upravni spor. Kažem u zakonu, ja kažem, vjerojatno ste mi upravili, u zakonu piše drugačije, znači. I onda, znači, jeste čitali zakon, pa kaže, nisam, kaže, na kojoj to strani u zakonu? Kako kažem na kojoj strani? Pa mislim, mislite koji je član? Ne, 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 kaže, ja nemam službeni list, ja imam komentar, kaže, na kojoj to strani? Ja kažem, ne znam kojoj strani, ne čitam knjige koje sam ja pisao, jer, jer nikad nisam po njima učio. Ja, jesam ja. Tako da, ne, tako se odgovara, nažalost, i to je jedna od krivica za stanje i pravnih fakulteta. Da ne bude samo kritika na račun sudstva i na račun odnaga. Dakle, ostaju ova dva slučaja negativne numeracije. Jedan od najvećih, i to ćemo malo preposlije, ako stignem, a kako sam počeo, neće stići ništa, jeste pitanje odlaganja izvršenja upravnog akta. Mislim da je to pitanje nesrećno rešeno u ZUS-u. Ne može, dakle, da odloži izvršenje ni shodnom primjenom ZPP-a sud u upravnom sporu, nema privremene mere, tako je tumačenje, mislim da je ono ispravno, da ne odgovara duhu spora i tako dalje, ali se onda traži od organa koji je doneo, jel tako, kao što znate, po članu 16, koji je doneo akt, odnosno po organu nadležnom za izvršenje. Posle kad budem govorio o likvidaciji, Trgovinskom sudu i Narodnoj banci, nekih desetak minuta, ja ću se vratiti na ovo pitanje. Ono što smo mi uneli, i to je ključno zašto ovde pričam, tužba po pravilu ne sprečava izvršenje upravnog akta, ostaje. Po zahtevu tužioca sud, dakle upravni sud, sud u upravnom sporu, može odložiti izvršenje osporenog upravnog akta do donošenja sudske odluke, ako bi izvršenje nanalo tužiocu štetu i tako dalje. To su oni klasični razlozi. I plus smo predvideli, sud može na zahtev stranke svojim rješenjem izreći privremenu meru kojom se do donošenja presude uređuje stanje povodom kojeg se vodi upravni. To bi trebalo da bude novina. Preskačem neke novine koje nisu tolike težine. Znate, jedna od nevolja sa sadašnjim pravnim uređenjem upravnog spora je taj raskorak, rekao bih, između konačnosti, izvršenja i pravnosnažnosti. I pitanje efikasnosti izvršenja sudskih odluka, to je ono malo pre što je kolega pitao, i ovo pitanje kako se može uspostaviti taj sklad između zakonitosti i izvršenja. Naknadno, teško pomaže i pitanje ove naknade štete, ja sam tu jako oprezan, da ne kažem rezervisan, da je to neka kvazi kompenzacija u nekim upravnim stvarima. To ne znači ništa nekome, ta koji uložio mnogo i posle kao dobio neku satisfakciju, a ne može zbog ne znam kojih uslova da mu se uspostavi pravno stanje. Još dve stvari samo ću se koncentrisati. Jedno je javna rasprava. Evropa nas je tu zgazila u tom smislu da nisu to je bila i ona rezerva. Mi smo ratifikovali Evropsku konvenciju pod rezervom u pogledu javne rasprave u prvom sporu. Dakle, to je jedna od ključnih stvari i tu ja priznajem da smo bili u velikoj dilemi. Imajući u vidu crnogorski zakon o upravnom sporu koji se zove ceo jedan dan oko naziva zakona. Znate, profesore, treba da bude u upravnom sporu, jer je, kaže, tako i u parničnom. Pa znam, kaže, ali ovo je postupak, a ne upravnom. Vi govorite o sporovima koji se rešavaju u postupku. Verujte da smo čitav dan izgubili sa, neću reći s kim, da li u množina ili jednina. Jer, kaže, znate, profesore, crnogorski zakon u jednini, pa i vaš. Zašto? I uspeli smo na kraju da bude zakon o upravnim sporovima. Ja kažem, to nije zakon o postupku. Zakon o upravnim sporovima, ja to naglašavam, je mnogo više od zakona o postupku. On ima mnogo drugih odredaba. Dakle, to nije zakon o upravno-sudskom postupku, u njemu se zadržane upravno-procesne sudske odredbe i norme, ali nije samo u tome i ne treba nam jednina. To nije, pa kaže, kako je krivični postupak i građanski postupak? Tako da, znate, ali ajde sad da ne lajem previše. Kaže, da ne lanem previše, naljutit će se Lane, a možda i Željko Joksimović. Zato Lane moje. Dakle, između dileme da li da otvorimo potpuno javnu raspravu ili da kao sada bude stisnuta, da tako kažem, i jako ograničena, zadržali smo zbog složenosti predmeta spora i ono, ako inače nađe da je to potrebno radi boljeg razjašnjenja stvari, ali i sad je ovo vezano iz ove malo pre pomenute frekvencije, naravno pro futuro, obaveza javne rasprave ako je u upravnom postupku učestvovalo dve ili više stranaka sa suprotnim interesima. To je upravo mogućnost utakmice u najboljem javnopravnom smislu, da iznesu svi razloge, ne protiv nekog, nego u korist svog, da se uporedi dokumentacija, da se utvrde činjenice, da se ocene dokazi, da se izvuče činjenični zaključak i da se onda primeni materijalno pravo. Zato je mi je, čini mi se, neophodna i obavezna javna rasprava i u upravnom sporu. Ja znam da je to veliko opterećenje. Sadašnjem, po sadašnjem, ja to imamo, znam. Ali takvih će biti slučajeva sve više. Takvih će biti slučajeva sve više. Još jedna čvorna stvar jeste puna jurisdikcija. Naravno, čuli smo, a i znamo iz literature, da postoje u Evropi dva gledišta u pogledu širine spora pune jurisdikcije. Oni koji ne znaju šta je spor pune jurisdikcije, to je da sud ne vraća predmet na rešavanje organu, izvinite ako je nekom to zaboravio, prosto je bavio drugim stvarima, nego sam sud pod ona dva uslova, ako je u priroda stvari to dopušti, podaci postupka pružaju pouzdan osnovu za to, sam sud rešava i upravnu stvar. Čuvena presuda Vrhovnog suda, koju ja navodim studentima, gde je kandidat, izvesni Milan Panić, 29-godišnji inženjer hemije, stavljen, umesto da ga Republička izborna komisija je stavila na listu, stavio ga je do duše u drugom cugu, u svojevremeno Vrhovni sud, u upravnom sporu, u punoj jurisdikciji. Bilo je i nekih činili se neslavnih presuda u punoj jurisdikciji Saveznog suda u pogledu oduzimanja dozvola banaka, ali njih sam analizirao drugom prilikom i prosto bi ovde postalo ovo. Ja predlažem da savjetovanje bude upravno savjetovanje sledeće godine. To ovdje ostalo, mislim, može na nekom drugom savjetovanju. Prosto ima toliko materije, uopšte ne monopolizujem, evo tu je Vida, nego prosto toliko ima aktualnih stvari koje se mogu ozbiljno pravnički pričati, da i ovo malo vreme, vidjet ćete i sutra kad dr. Latković bude govorio, i njemu će biti malo vremena. Dakle, puna jurisdikcija, kako smo je predvideli, bila bi šira. Kažem, u Evropi, u Nemačkoj te pune jurisdikcije nema, dakle sud ne može preuzeti, kao podela vlasti i tako dalje, ne može preuzeti upravni posao, nego samo reći šta je mučak, a ne može sneti jaje, što rekao Skerlić, nije moje. A u Francuskoj obrnuto, puna jurisdikcija je odomaćena i sud, doduše upravni sud i upravno sudstvo kao sistem prvostepenih sudova i vrhovni upravni sud, oni, a i njihova je upravna kontrola manje razvijena, puna jurisdikcija je gotovo standardna pojava kad to stranka u tužbi tužilac traži. Dakle, između nekih krajnosti, mi smo, jednom nisam siguran da smo našli pravu meru, sud je obavezan da odluči u sporu punu jurisdikciju u stvarima u kojima je sam utvrdio činjenično stanje, kao i u slučajima kada bi poništenje osporenog akta i ponovno vođenje postupka pred nadležnim organom izazvalo za tužioca štetu koja bi se teško mogla nadoknaditi. Koja nam je, da ja obrazložim, da ne kritikujem druge što ne obrazlažu, a ja, novina koja bi trebalo da ide linijom efikasnosti i meritornosti upravnog spora, neodugovlačenja i naravno zaštite prava strana. I sada, da se vrati ona stara odredba u pogledu ćutanja. Kad je tužba podneta protiv ćutanja uprave, a sud nađe da je osnovana, ranije je pisalo opravdana, jeste, čak mislim da je bolje opravdana nego osnovana, ali da ja mislim to, znate koliko slušaju profesore, presudom će uvažiti tužbu i odrediti u kom će smislu nadležni organ doneti rešenje. Sada piše da donese rešenje, a ne u kom smislu. Znači, ovdje bi se sud malo pomučio, pa bi malo načeo stvar i odredio bi pravac rada, da mu se ne desi ponovo upravni spor. Tu bi sud malo više radio, da ne bi posle još više radio. Znači, odredio bi u kom smislu treba da donese rešenje, da ne bi ga posle poništio upravno sporu ako organ promaši posle, što rekao onaj, kad pogodim cilj, promašio sam sve ostalo. To je, ja to ponavljam, isto to je on čuo od mene, ko je bio prošle godine, ja sam to ponovio, sad je ponovio Gutović, a ja nisam gledao njegovu predstavu, to ponekad se može i od nas naučiti nešto, a ne samo da mi kopiramo njih. Premda je bilo plagijata na fakultetu. Da. Dakle, sud će odrediti u kom smislu, vrlo oprezna odredba koja je bila jako dobra pa je sklonjena 96. nadležni organ doneti rešenje. I sada, ako sud raspolaže potrebnim činjenicama, a priroda stvari to da mu omogućava, on može svojom presudom kojom odlučuje tužbu zbog ćutanja neposredno rešiti upravnu stvar. To je jako teško, sada se to, koliko znam, ne radi, ali ta mogućnost za sud koja će biti u rukama suda, čini mi se, ostaje otvorena i doprinosi elastičnosti upravnog spora. Najveća muka i najveća nevolja, ne samo zbog ZUS-a, nego zbog zakona o sudovima, jeste pitanje organizacije sudstva i pitanje pravnih lekova. Tu su nam bile vezane ruke. Dok postoji, i ja sam tu bio najprosto razočareniji, idejom da se jedan upravni sud za celu Srbiju predvidi. Kao što znate, nije počeo da radi. Taj upravni sud će biti zebem zatrpan, pa će posle zebem biti i, to je iz Igorskog Nevenca, ja se zebem od mnogo mišljenja, kao što znate, Vuk Mandušić ili Vuk Mićunović. Dakle, ja zebem da će i Vrhovni sud biti opterećen po pravnim lekovima, jer će sve ići kao da je žalba redovni pravni lek. Ono što se predlagalo i prošlom ministru pravde i ovome, javno i na međunarodnim i na domaćim skupovima, i u novinama i na stručnim skupovima, jeste sistem upravnog sudstva. I to nekoliko prvostepenih upravnih sudova u rangu apelacionih i Vrhovni upravni sud. Te bi imalo upravno sudstvo zaokruženu sistematsku celinu i moglo da se posveti na miru upravnim sporovima. Zašto pričam ovo kad nije vezano? Zato što ne mogu pravne lekove, neću ni da govorim o pravnim lekovima u ZUS-u sa ovakvom organizacijom. Pogledat ćete pitanje šta će to... Ja mislim da između ostalog stoje ovi zakoni i zbog te organizacije sudstva i za nemogućnosti da se u sadašnji, odnosno budući organizaciju sudstva uklopi ZUS. Nije realno. Kažu, znate, profesore, to je skupo. Taj argument, ja kažem, ja ne znam s takvim argumentima da razgovaram. Skupo će biti mnogo više kasnije, samo ne vidimo sad da je skupo. Bolje da sad rešimo to, ali to je sad već pitanje za neku, ovo je pitanje i pravne politike i političko-sudska rasprava u organizaciji sudstva i na nekom drugom, ali ne smem da ne pomenem ovde, jer od toga zavisi solucija pravnih lekova u upravnom sporu. Elem, zbog toga mi nismo mogli žalbu da predvidimo kao redovan pravni lek. Ja sam veliki pobornik da kod sistema dvostepenog upravnog sudovanja žalba bude, kao što je svuda, redovni pravni lek u upravnom sporu. Sada to nije primereno, neću reći nije realno, nije primereno sadašnjoj organizaciji sa jednim upravnim sudom koji će biti prvostepeni za sve upravne sporove u Srbiji i sa Vrhovnim sudom koji će rešavati po pravnim lekovima. I u nekim slučajima zakonom biti i prvostepeni. Ja ne znam da će on moći da bude sad prvostepeni uopšte, a osim to je veliko pitanje kako će da bude. Ali ajde sad da to ne ulazimo, ovde nije rasprava o zakonu o sudovima. I ostaje još jedno pitanje, prema što nešto kažemo o onom praktičnom pitanju, pošto uvek zatvaram sa tim praktičnim pitanjem, to je pitanje obaveznosti izvršenja presuda. To je isto jedno od ključnih, to što je na kraju baš pokazuje njegovu važnost, jer od toga zavisi uopšte delotvornost upravnog spora. Još uvek je nepoznanica mnogima, to sam se uverio, šta znači predmet se vraća u stanje kome se nalazio pre nego što je poništen akt donesen. Kad sud poništi po tužbi, ocenivši nezakonitim, konačni upravni akt. To se mora jako minuciozno videti, da li se rešava. To je bilo i u poreskim predmetima problem i kod ekstra profita i tako dalje, mora se znati u koje fazi je tada postupak, ko je šta dužan da reši, po žalbi i tako dalje i tako dalje, ali to sad ne mogu ovde sad podučavati, ja pretpostavljam da vi to i znate. Dakle, u izvršenju odluka, ako nadležni organ posle poništenja, sad ćete vidjeti u čemu novina, posle poništenja upravnog akta donese upravni akt protivno pravnom shvatanju suda ili protivno primedbama suda u pogledu postupka, pa tužilac podnese novu tužbu nije slučajno, sud će poništiti osporeni akt i sam rešiti upravnu stvar presudom. Sada piše sud će po pravilu, već su se namrstili iz upravnog odeljenja, zato što će morati da to, ali ja i mislim dobro, samo dugoročno, ne kratkoročno i mislim da. Osim, sad je ovo ventil, ne brinite se, uvek ono na kraju, pistolj koji visi na zidu u prvom činu puta u poslednjem, osim ako to nije moguće zbog prirode te stvari. Tu ćete se moći da nekako spašavate. Takva presuda, jer to je elastičnost, bez sve šale, to bi bila elastičnost da se poboljša koliko je moguće. Naravno, sve to ide u kompletu sa upravnim sudstvom, ja to ponavljam. I ovo izgleda pomalo utopijski, idealistički, kad se ovako izolovano posmatra. Uopšte pravni sistem je sistem, moraju se povezano zakoni posmatrati. Ovako izgleda ovaj upravni spor, sve to ne može da funkcioniše, pa ne može kad niste izmenili nešto drugo. Zato treba gledati sistematski, ne samo sistemski. Zato profesori ne treba da budu na vlasti. Nikada, da. Ako sud smatra da zbog prirode stvari ne može sam da reši upravnu stvar presudom, dužan je da to posebno obrazloži. E, onda bi sud obrazložio zašto ga priroda stvari, takva kakva je, frekvencije ili ne znam šta više, izdavanje nekakvih dozvola gde bi morao da se upušta u ne znam kakva merenja, izračunavanja ili prosto u nešto što nema službe, ni vremena, ni prosto mu nije to ni dolično nekim stvarima, onda bi morao sud da to obrazloži i prosto bi se na taj način postigla nekakva pravna sigurnost. Zadržali smo, završavajući ovaj deo, zadržali smo odredbu da na pitanja postupka upravnim sporovima koja nisu uređena ovim zakonom, shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje parnični postupak. Mislim da to, bez obzira što ZUS po mom viđenju treba da bude kompletniji, ipak ne može do kraja i nije ni potrebno da se urede sve tačke postupka, sva pitanja i oslonac na ZPP sa što manje nesigurnosti, mislim da je koristan i potreban. I dalje. Ali što god bude potpuniji ZUS, manje će biti neizvesnosti, da li se, na primjer, privremena mera ili ne znam šta, iz ovoga zakona o parničnom postupku može preneti u duh i da, nisam rekao zadah, upravnog spora. Evo, što kaže, kad ste izdržali, onaj kad je padao s 10. sprata, kad ste izdržali ovih 9, neće vam biti ništa iz ovaj poslednji. A to je pitanje koje takođe sam dobio od sudija Upravnog suda, verovatno blagoslovio predsednici, iako je predmet živ, da ga ekspertski ne pominjući, dakle, ne znam koji je predmet uopšte, ne znam i koji sud, ne znam ništa šta se dešava, samo je pitanje, inače i kod Ustavnog suda, i kod Trgovinskog, i kod Narodne banke, i kod interesantna stvar. U priči su Narodna banka, Trgovinski sud i Viši Trgovinski sud, kao inače, tri tačke, treba znati o ćutu. Vrhovni sud i Poslovna banka. Dakle, pitanje, naravno svedemo na, ne, govorimo o odlaganju izvršenja, član 16, dakle na ono što je tema, a ne ono što nije tema. Pitanje je dakle ovo. Stvar je inače došla do Ustavnog suda, dakle i Ustavni sud je upleten, strašno zanimljivo, sam da se ne dešava nama, to je pitanje sukoba nadležnosti između nekih organa tu kod nas, koji su svi nezavisni i samostalni. Kod nas su inače svi organi nezavisni i samostalni. Reč je dakle o tome koji je organ nadležan za odlaganje izvršenja upravnog akta, pošto je upravni spor protiv rešenja Narodne banke u toku. Tačnije rečeno, u toku su dva upravna spora načno. Toga je bilo i ranije, zaista nije reč o konkretnoj. Bilo je mnogo tih sporova i uvek idu u par. To su takozvani parni sporovi. Sporovi koji su istovremeno i protiv rešenja o oduzimanju dozvole i rešenja o likvidaciji. I naravno da rešenje o likvidaciji, ja sam ovde i doneo, ne da reklamiram organizatora, doneo sam i stečajni postupak, jer moramo znati, rekao sam malo pre, i okolinska prava. Dakle, reč je o zakonu o stečaju i likvidaciji banaka, valjda i osiguravajućih društava, tako se zove. Reč je o primjeni ZUP-a kad se oduzme dozvola od strane centralne banke. Reč je naravno o primjeni ZUS-a, se rešava upravni spor i sad se u priču umešao, pre nego što to Ustavni sud sve završi, Trgovinski sud. Naime, osnovno pravno pitanje, nego upotrebljavajući vaše vreme, je u suštini priroda likvidacionog postupka. Da li je likvidacioni postupak izvršni postupak u pogledu rešenja koja su osporena pred sudom u upravnom sporu, te da li je trgovinski sud organ koji po članu 16 ZUS-a ima pravo da do pravnosnažne odluke suda u upravnom sporu odloži rešenje centralne banke koje piše da se zove, sad ću vam reći zašto ovako kažem, rešenje o likvidaciji. Pitanje naravno ima ne samo nekakav teorijski pravi, nego i pragmatičan značaj, jer se dešavalo, ne ulazim u ocenu, da centralna banka oduzme dozvolu za rad, pa na osnovu nje, dozvolu za rad banci, nakon izvršene kontrole, onda na osnovu tog rešenja donese rešenje o likvidaciji. To rešenje o likvidaciji ona dostavlja nadležnom trgovinskom sudu. Sud je zaista nadležan da sprovodi likvidaciju, tu nema spora. Onda se poslovna banka kojoj je oduzeta dozvola i pogledu koje je otvoren postupak likvidacije obrati trgovinskom sudu sa pozivom, i zato ja o ovome pričam, člana 16 ZUS-a, tražeći odlaganje izvršenja upravnog akta dok upravno odeljenje, sudeće veće Vrhovnog suda Srbije, ne donese pravnosnažnu odluku u dva pokrenuta sukcesivno upravna spora protiv rešenja o oduzimanju dozvole i rešenja o likvidaciji. Nisam ništa do sad pogrešio. Sad počinjem da grešim. Eko sad. E, i sada iskustvo se tiče pravilnog grešaka, greške se izbjegavaju stečenim iskustvom. Elem, sad se postavlja kao debelo pravno pitanje već i pred Ustavnim sudom, da li je likvidacioni postupak izvršni postupak u odnosu na rešenje o likvidaciji, da li je rešenje o likvidaciji koje je donela banka izvršna isprava u smislu ZIP-a, moramo da znamo jedno 6-7 zakona, pa tek onda shvatimo da ne znamo ovo do kraja, i s obzirom na to da li se, što se u praksi dešava, šta se desilo, da je trgovinski sud odložio na zahte banke izvršenje, onda je naredio Narodnoj banci Srbije da deblokira račun i ono, ja sad ne grešim, ja mislim nikako, i da ono što je zabranjeno raspolaganje imovinom, sve to u izvršenju rešenja o oduzimanju dozvole, dakle sve da se vrati, da ne mnogo ne komplikujem, u pređašnje stanje i da banka može da radi kao da joj nije oduzeta dozvola. A za to vreme se upravni sud muči, se ne muči, to ne mogu znati, sa pitanjem zakonitosti tih rešenja. A za to vreme banka koja je oduzeta da radi počinje neprekinuto da radi. I to se stvara krug koji je problematičan i u više u sistemskom smislu. Zato sam ja izabrao ovaj slučaj da govorim. Ne samo što je aktuelan, nego što uključuje mnogo aktera i što uključuje naravno i te klijente i račune. U ostalom, banke su nam, kao znate, sigurne. Legla je, mislim, plata i sve, tako da sve to, znate, i te ove reklame za pravi sud i sve ovo, sve to otišlo već na televiziju, znate. A to je već sumnjivo. To je već sumnjivo. To treba da se u pravničkim krugovima raspravlja. Sve to. Od nacionalne strategije pravosuđa do ovoga. To u pravničkim krugovima. To ne ide na televiziju. To ide na televiziju tek kad se sve završi. Po mom mišljenju. Nadam se da se ovo ne snima na radiju i TV Vrnjačka Banja. Elem, treba sada razmrsiti pitanje da li je trgovinski sud, onda se naravno tu zapodeo da sam ne pričam sve konkretno, da li je trgovinski sud pravilno postupio kada je praktično dezavuisao oba rešenja centralne banke, vratio stvar u pređašnje stanje, a da privremeno, do pravnosnažne odluke suda u upravnom sporu, i što je, da odmah kažem, sve potvrdio viši, priča od malo pre, viši privredni sud je sve to alalio, blagosiljao i rekao tako je, a ima i presuda još stara, ovo je sad što se dešava, ima presuda iz 2001. ili druge više, ima stav, ne, 2002. stav više privrednog suda i u komentaru naveden ZUS-a, znači mora da je od 2001. 2002. kada je naveden u komentaru, nije obmaljan komentar od 2002. da je trgovinski sud organ nadležan da postupa po članu 16 ZUS-a. Ja ću odmah reći da ja ne mislim tako. da bih to video, morao sam naravno da pogledam i udžbenike poslovnog prava, privrednog prava i naravno ne samo zakone, da se nekim ljudima konsultujem. Meni se činilo, kada nisam bio na raspravi i zato sebi uzimam, nisam bio na raspravi u Ustavnom sudu koji je, do koga je došlo nešto od ovoga, nešto od ovoga. Da li postoji, dakle, sukob nadležnosti je pitanje između Trgovinskog suda i Narodne banke. U pogledu dejstava i odlaganja dejstava rešenja o likvidaciji. Šta se moralo prvo, šta je ključno prethodno pitanje? Šta u stvari predstavlja, šta je izvršenje rešenja o oduzimanju dozvole i šta je izvršenje rešenja o likvidaciji? U čemu se sastoje radnje izvršenja? Ajde za rešenje o dozvoli, o oduzimanju dozvole, radnje izvršenja se sastoje što on blokira račun, je li tako, i zabrani po zakonu to sve, i zabrani raspolaganje imovine. Banka, znači, prestaje da radi, ali ostaju poverioci, dužnici. Mora stvar da se raščisti. To znači mora, ako se završi posle likvidacioni postupak, ona se više iz registra. Tako. Dakle, stvar nije završena time što je oduzeta dozvola. Zato mislim da je nesporno da je za odlaganje izvršenja rešenja o oduzimanju dozvole nadležna banka. To se nije ni postavilo, ali će to posle da ispliva kao ključno. Jer je Trgovinski sud posle naredio da sve ono što je banka uradila da se vrati u pređašnje stanje, što je uradila banka povodom rešenja o oduzimanju dozvole, a ne rešenja o likvidaciji. Da otkrijem karte do kraja. Po mom mišljenju, rešenje o likvidaciji nije rešenje o likvidaciji. Kako se to? Rešenje o likvidaciji je rešenje o utvrđivanju ispunjenosti uslova za pokretanje likvidacionog postupka. Ne može biti rešenje o likvidaciji pre likvidacije. Po mom viđenju. To je samo deklarativno rešenje koje je sukcesivno posle rešenja o oduzimanju dozvole, i ono, po mom mišljenju, ne predstavlja izvršni naslov za likvidacioni postupak. Ono je samo zakonska procesna pretpostavka, činjenica pravna, u pogledu rešenja, da bi se sproveo likvidacioni postupak. Ono nije izvršna isprava, u njoj ne piše ništa o poverioci. Ja sam gledao ta rešenja, ja ne govorim na pamet. Ne govori ni odnos poverilaca ni dužnika. Vi znate šta se radi, kako u stečajnom, inače odredbe za likvidacioni se primenjuju iz stečaja, shodna primjena, kao što znate, odredaba zakona o stečaju, odnosno o stečajnom postupku, tako. Dakle, tu nema nečega, nema u rešenju, takozvano rešenje o likvidaciju, nema obaveza koje bi se izvršavale, novčanih, koje bi sud klasično izvršavao po ZIP-u, po zakonitom postupku sprovodio u život. Zato mi se čini da Trgovinski sud nije organ koji bi u smislu člana 16 ZUS-a imao, mislim da je i kolega Pjatić na tim pozicijama, ne bi imao pravo da se, pozivajući se na ZUS, nađe kao organ koji će do rešenja, do sudske presude u upravnom sporu, dezavuisati dejstva te presude. Naravno da je pitanje rešenja sukoba nadležnosti ovde na Ustavnom sudu, premda je stvar pomerena, i time polako završavam, u suštini je reč o sukobu nadležnosti ne u pogledu rešenja o likvidaciji, nego o izvršenju rešenja o oduzimanju dozvole. Rešenje o likvidaciji, piše po zakonu, je izvršeno samim, i sad ću vam pročitati, na šta se sad, da ne bude samo teorijski, pozivam se na zakon, samo malo. Evo, zato mi smeta ovaj mikrofon, sad tu listam. Rešenje o ispunjenosti uslova za pokretanje stečajnog postupka, a shodno, on je govorio da shodno se primenjuje, dakle, zato ga ja zovem onako, je konačno. Rešenje o ispunjenosti uslova za pokretanje stečajnog, čitaj likvidacijalnog postupka, izvršeno je momentom dostavljanja nadležnom sudu. Nema likvidacijalni postupak, je za mene vanparnični, poseban, a ne izvršni postupak, i ne bi se mogao mešati Trgovinski sud nikako na ovaj način posredno u upravni spor. Znate, ima profesora koje je svuda zovu, ali samo jedno. To je onaj lanac. Više ih ne zovu, jednom ih pozovu i zahvale se, pa oni odi drugi put i tako svete vodicu. Ja se nadam da ovde nisam samo danas. Hvala lepo.
Hvala profesoru. Profesor se zahvalio predsjednici Vrhovnog suda Vidi Petrović Škoro na njenom prisustvu ovoj našoj katedri. A ja ću reći da za 12 godina koliko sam u Vrhovnom sudu, ovo je prvi put da predsjednik Vrhovnog suda prisustvuje katedri za upravno pravo, što je za pohvalu. Drugi put. Evo, privodimo kraju ovaj naš današnji rad. Praktična pitanja o kojima je profesor govorio, složili smo se u tome, ja sam i juče o tome nešto govorio. Ova pitanja su na Ustavnom sudu. Ustavni sud treba da kaže da li se radi o sukobu nadležnosti, o klasičnom sukobu nadležnosti, onako kako je predviđeno zakonom, ili se radi o neprimjeni prava od strane trgovinskog suda, da ne upotrebim, znate ono u selu kad kaže da ne upotrebi, pa ipak upotrebi jednu grublju reč nepoznavanja prava. I tu je Ustavni sud na tim pozicijama da ovu dilemu reši. Ostaje da pitam, ima li ih još uvek nekih pitanja iz ove oblasti, imajući u vidu da, evo, zahvaljujući ovom časovniku, približavamo se vremenu za sljedeću katedru, pa ako imate da postavite pitanje profesoru Tomiću, neće biti kasno ni sutra, profesor je tu također. Izvolite, da li ima pitanja?
Advokat Gordana Radmilović iz Beograda. Imam pitanje u vezi nadležnosti za vanredni pravni lek, zahtev za preispitivanje pravosnažne odluke Vrhovnog vojnog suda, za koji nije nadležan nijedan sud trenutno. Imamo odluku Vrhovnog suda Srbije, gde je, pošto je sud Srbije i Crne Gore, znači bez ikakvog donošenja odluke o svoje nenadležnosti, dostavio naš zahtev Vrhovnom sudu Srbije, koji istovremeno odlučio o nenadležnosti, odbacio, znači, taj zahtev i odlučio o nenadležnosti i suda Srbije i Crne Gore i o svoje nenadležnosti. Šta možete da nam kažete o tome?
Tačno da su ti predmeti u kamionu, morate mi govoriti. Ja ću samo reći da treba sačekati ishod nekakvog referenduma. Nažalost, koliko znam da je politički, ali u ovom slučaju ne može se dati valjan ekspertski. Ne može se, isključujem i ljuba namera u ovom trenutku, ne može se dati valjan ekspertski odgovor u ovom trenutku, s obzirom na stanje pravnih i političkih, to je moj odgovor, ne političkih prilika u Srbiji, i s obzirom na zaostale predmete, odnosno iz SRJ, pa možda uskoro i SCG, ja nisam pravnički u stanju da dam suvisli odgovor. Pre će biti da će to stići u Vrhovni sud, da bude, ali po nekom posebnom osnovu, za sada stvari stoje kako stoje. Ili u neki drugi. Evo, to je to.
Ja neću reći ništa novo od toga što je kolegica rekla, da Vrhovni sud Srbije nije nadležan da vanredni pravni sredstvo na sudi, to je presude Vrhovnog Vrhovnog suda. Po našem mišljenju.
Ja kažem, ne bih možda.
Moje znam da je u redu.
To je razpred ću plana i sad drži.
Malo ne. Ono koji je sud, gdje se na gore raspravlja u upravnom postupku o zakonitosti konačnog upravnih akata, oni koje je doneo savjet ministara. Zna se savjet ministara, zna se koliko ministarstva ima na nivou državne zajednice. U ovom dubokom uverenju nema nijednog pravnog razloga da Vrhovni sud raspravlja o konačnosti akata jednog od tih ministarstava iz Saveta ministara. kome susreti. Dakle, to je u nadležnosti suda državne tajne. E sad, postoje neka razlikovanja da je to već tako u Crnoj Gori, da što ne bi bilo i kod nas, mi ipak primenjujemo pravo ovako kako piše, a šta će biti da sad je to ovako zaista, verovatno će stranke ostati uskraćeno sve do vanrednog pravnog sredstva koje je primenjivano ranije u postupku Saveznog suda u situaciji u kojoj smo Vrhovni sud Srbije sigurno nije nadležan, a sud državne zajednice odbija da postiti za njima po slučaju. Dobar profesor, gde su predmeti negde na putu, da li u kantonu ili već za toliko privodimo kraju, što je ovo koleginice iz Volte.
Ja se izvinjam, ja sam predstavnik Narodne banke Srbije, Gorica Marjanović, apropo teme o kojoj je govorio profesor i nadležnosti Trgovinskog suda, da li je nadležan za izvršenje akata, upravnih akata konačnih Narodne banke Srbije. Ja se izvinjavam. Samo sam htela da intervenišem u delu da je Vrhovni sud Srbije po zakonu za zaštitu zakonitosti već zauzeo stav, doneo rešenje da trgovinski sudovi nisu nadležni da izvršavaju rešenja Narodne banke Srbije, odnosno da izvršavaju konačna upravna akta uz primenu člana 16 zakona o upravnim sporovima, bez obzira na činjenicu što ste izneli da Ustavni sud Srbije odlučuje o sukobu nadležnosti između Trgovinskog suda i Narodne banke Srbije. Znači, o tome je već Vrhovni sud doneo jedno svoje rešenje ocenjujući zahtev za zaštitu zakonitosti koji je Narodna banka Srbije bila uputila o Vrhovnom sudu Srbije. Samo toliko. Ja se izvinjam, moram da ponovim. Da intervenišem u delu da je Vrhovni sud Srbije odlučujući po zahtevu za zaštitu zakonitosti i donošenje svog rešenja o tome koje je podnela Narodna banka Srbije već zauzeo stav da Trgovinski sud nije nadležan za izvršenje rešenja o likvidaciji i oduzimanju dozvole za rad, odnosno ne može primeniti član 16 zakona o upravnim sporovima. To u rešenju Vrhovnog suda piše, odnosno da stranka nije mogla da raspolaže sa svojim zahtevom, odnosno da podnese zahtev za odlaganje izvršenja i da sud prihvati zahtev za odlaganje izvršenja. Nezavisno od toga što je predmet otišao... Ne, po zahtevu za zaštitu odluke.
Da. Pa evo da sad smo priču, sad je Vrhovnog suda, zaista, da, ovo ćemo da se govoriti, rešenja Narodne banke, koje donosi o oduzimanju dozvole i o likvidaciji rešenja koje se donosi, predstavlja konačne upravne akte i u zakonu upravnim sporovima stoji nijedna druga mogućnost do primjena člana 16, da organ koji je doneo akt, ne neki sud, organ koji je doneo akt će odlučiti o zahtevu stranke i upućen tom organu za odlaganje izvršenja uz dokaz da je pokrenut upravni spor. Dakle, samo taj organ. Znate, u nas dugo postoji nekako mišljenja da svi mi koji smo upravnom sporu u tom sudu smo bili dalje sudije, postoji neko mišljenje da je mnogo veća važnost presude suda od rešenja organa uprave. I rešenje vlasti organa uprave ima svoju izvršnost, ima svoju pravosnažnost. Ne možete u postupku kod suda reći da ne valja građevinska dozvola i da presuda suda zamenjuje građevinsku dozvolu. Prema tome, ovde se radi o istoj stvari. Mi također mislimo o, kažemo sa profesorom, da trgovinski sud nije bio ovlašćen kojom će obustaviti od izvršenja konačan upravni akt Narodne banke, što takva ovlašćenja ima, jer je ušao u nadležnost. E sad, ovo što je kod Ustavnog suda procesno, da li se radi o klasičnom sukobu, pa je upućen predlog jednom organu, a on se oglasio nenadležnim, pa uputio drugom organu, pa se radi o klasičnom sukobu, ili se radi o neprimeni prava, ajde da kažemo, to znamo, ili još neku drugu reč. Ovo ćemo sačekati od Ustavnog suda. Ja se zahvaljujem na pažnji, potpuno prostoru, Tomić na ispravljenom slaganju, sutra na sljedećem ustavljenju. Hvala vam.